به قول مرحوم شهریار، دنیا قضا و قدر علم ایتیم دی، دنیا بویی اولسوز دی یتیم دی. بدر شعب جبینک والله لیله، والبرد بشفاك يدعج والله ليله، مضت ليلة بوصالك والله ليله، عثر بيها الدهر وحواك ليه.
صنم تكره برسم مملكتي إيران، هم دسن سر برسم عزتي لدنيانا، شهرتین خامنه‌ای اسمی نیسته یه دلی، سنجیگر گوشستی سن فاطمه ی زهانه.
Ayetullah Bahaeddin'i deyir: İmam Xümeyni'den sonra en güvenilen şəxs bu seyyiddir. Ayetullah Xamenei imama hamıdan daha çok yakındır. Ustad Şehid Mürteza Mütəhhəri de deyir: Seyyid Ali Xamenei değerli nümunelerdendir ki, geleceği için bir ümittir. Mən Xamenei ağanın ihlasına təəccüb edirəm. O qətiyyən özünü göstərmək ardınca deyil ki, özünü göstərsin.
İslam inkılabı 41 sene oldu. Ve İmam Hamenei'nin rehberiyeti de 31 sene oldu. 31 senenin seyrine bakalım. Elhamdülillah, evvelinden dedim ya, ben o evvel günkü İmam Hamenei imam olmuştu, zindandaydım. Ben o zaman dedim ki lebbek. Şimdi de diyorum lebbek. Ama inanmak vardır, etminan vardır. Aynı İbrahim Halilullah gibi. Ben İmam Hamenei'nin imametine evvel günde inanmıştım. Doğal olarak kendi kendimi söylüyorum. Ama şimdi öyle bir yakin ve öyle bir itminan içerisindeyim ki, Allah'ım bana 100 bin yıl, 1 milyon yıl ömür versen, desen ki 1 milyon yıl yaşayacaksın, derim ki Allah'ım 1 milyon yıllık ömrümü İmam Hamenei'siz bırakma derim. Beni onun gibi bir imamdan mahrum bırakma. Onun gölgesinden, sayesinden mahrum bırakma derim. Niye? Çünkü itminan hasıl olmuştur. Artık inanmaktan yakine geçilmiştir. Yakinden itminana geçilmiştir. Öyle bir hal olmuştur.
بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم. از سالها قبل هم گفتم من در مقابل شعار شما به عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان او یخسن انقلابات دا یخسن.
Ayetullah Hamenei bir İqbal şünastı da, yani Allame İqbal Lahuri'nin divanının ve şiirlerini çok derinden bilir, tahlil edir. Sahib Tebrizi'nin şiirlerinde təxəssüsü halette ağa bunları yaxşı tanıyor. Her ilde bir gün ixtisas veribdi xas məxsus şairlere, görüşür şairlerine, 6-7 saat olur. Orada şiirler okunur, şiirleri nəqd edir. Təhlil edir, şeirlərə irad tutur, yəni təxəssüsü iradlar tutur. Ya şeirlərin o zəiflərin deyir və hamısı da qəbul edir, yəni şairlər çorda var, mütəxəssüs özləri ədib.
Öz iqamətkarında bizi qəbul elədi. Seyid Əli Xamenei, mən bir dəfə də onu görüşündə olmuşdum. Böyük Heydər Əliyevlə birlikdə getmişdik. Tehran'a ol bakzı kabul etmişti. Hiç ne değişmiyor. Hem de samimiyetleri. Çok güzel. O vakit, ben diyordum ki mesela o vakit ustakçı büyük bir insanla bizi kabul edeyim. Şimdi sıravi şairler veyahut adi söz adamlar demirem. Ben şairlere çok adi adamlar demirem. Onlar da büyük adamlardı. Bizi çok yüksek seviyede kabul ederdi. Ve ben onun intellektine hususi vuruldum. İntellektine. O deyilen şiirlerin harası düzüydü, harası hatası var idi. Harasını daha yakşı tercih edilmek olardı. Ustad Şehriyan şiirinden özü bir neçə beytler dedi. O deyilen şiirler, səhv deyilen, xəta bırakılan şiirler özü düzeltdi. Ve bunların hamısıyla beraber ondaki o yüksek səmimiyyət məhiran elədi. Mən hiss elədim ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layıqlı bir varis əyləşdiribdi. Və o insanların bugünkü yaşayışı ilə əlaqədar öz ürək sözlərini söz kimi yox, həyat kimi deməyə bacaran adam. Mən onu böyük alim hesab edirəm. Çox məntiqli, çox gözəl, çığır bağırdan uzaq yanı ki, danışanda adamlar bilir ki, bu içərisində çox sözü olan adam həmçə sakit danışır. Çox yaxşı qarşıladı, çox yaxşı.
Günümüzün Kərbəlasında, asrımızın Kərbəlasında zamanın Hüseyni olarak biz ona, Hazreti Resul-i Ekrem'e, Resul-i Ekrem'in risaletine, Hazreti Emirel-Mü'minine, Hazreti Emirel-Mü'minin vilayetine, İmam-ı Hümeyni Rızvanullahi Teala Aleyhi, onun o azametli yüce rehberiyetine nasıl inandıysak, nasıl teslim olduysak, nasıl ittiba ve iktida ettiysek, İmam Khamenei'ye de aynı Resulullah ittiba ettiğimiz, Hazreti Emirel Mü'minine ittiba ettiğimiz, Lebbeyke ya Hüseyin dediğimiz gibi, Lebbeyke ya Khamenei diyoruz ve Allah'tan evvel duamız odur ki, Allah'ım yaşayacak geri kalan ömrümüz ne ise, ömrümüzü onun ömrüne kat ki, İslam ümmeti onun liderliğiyle, onun rehberiyetiyle zaferlerden zaferlere ulaşsın, izzetten izzete kavuşsun, esaretten, zulümden, işkenceden azat olsun, necat bulsun ve Allah'ın vaat ettiği o aydınlık günlere, o kutlu günlere, zafer dolu günlere bu İslam ümmeti tez kavuşsun. Niyazdan evvel duamız da budur. Yani Seyyid Ali Khamenei, nasıl söyleyeyim, irticali söylüyorum. Yani dedim ya, bir veçesi böyle, bir veçesi böyle, bir veçesi böyle, bir veçesi böyle. Seyyid Ali Khamenei aşık-ı sadık muhibbi Mustafa derler bize. Bende-i şah-ı vilayet Murtaza derler bize. Baş koyduk bizler imameyn yoluna, tabi-i şah-ı şehit Kerbela derler bize. Mustafa derler bize. Murtaza derler bize. Kerbela derler bize. Eşk ile doğrulup tiler çektik münkire. Ol sebepten kavm-i süfyan eşkıya derler biz. Dertliyem ben derdim Fatıma derdi. Çek elini ey tabip bi deva derler biz. Böyle bir şiir var. Ta Resulullah'tan, Hazreti Emirel Mümininden, Hazreti Seyyid-i Şehada'dan, Hazreti Zehra'ya gelen bir şiir. Ama sonu bir devam eder. Biz İmam Khamenei'nin vilayeti altında bu şiiri bütün yüreğimizle hissediyoruz. Onunla birlikte Mustafa'yı, onunla birlikte Murtaza'yı, onunla birlikte Kerbela'yı, onunla birlikte Fatıma'yı yaşıyoruz. Allah'ım onu canımızdan, canlarımızdan onun canına katarak tüm canlara selameti için, yani ümmetin selameti, ümmetin geleceği için ömrünü ta imam zamana kadar inşallah teala uzun kılsın ve bizi de ona layık olan ümmetten karar kılsın.
Ayetullah Cavadi amılı deyir. Rəhbərlik nə bir postudur, nə də bir məqam. Əksinə, cəmiyyətdə imamlıqdır. Necə olur ki, cəmaat namazında bir neçə nəfərin iqtidası ilə peşnamaza imam cəmaat deyirik, ancaq İslam dünyasının rəhbərinə imam demirik. İmam Xameneydən başqa bir kəlmə ona qarşı cəfadır. Məndən Xameney ağaya olan məhəbbətimi soruşsanız, onda bilin, onun qədəmlərinə üzümü qoyaram. Amerika eks dövlət katibi Condoleezza Rice deyir, İran rəhbəri ən bacarıqlı şəxslərin uzun müddət ərzində çoxlu pullar xərcləyərək hazırladıqları planları bir saatlik çıxışıyla təsirsizləşdirə bilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının eks baş katibi Javier Pérez de Cuellar, İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Ruzma Xameneyi hələ vaxtıyla İranda prezident olarkən İrana səfər etmişdir. O zaman İran qəbul etdirilmiş müharibə ilə qarşılaşırdı. Nəysə, Javier Pérez de Cuellar Həzrət Ayətullah Ruzma Xameney ilə görüşdükdən sonra demişdir, mən siyasi elmlər sahəsində doktorluq dərəcəsi ilə çıxış edir və uzun illərdir ki, siyasi işlərlə məşğulam. İndi də BMT-yə rəhbərliyə edirəm. Bu müddət ərzində çoxlu siyasi şəxsiyyətlər və simalarla, məşhur politologlarla və tanınmış siyasi rəhbərlər və prezidentlərlə görüşmüşəm. Lakin indiyə qədər Cənab Xameney kimi duhalı və zəkalı siyasətçi görməmişəm.
Ruye çaməhün, gözlərimiz fərşirəhün, can bekəf o pabirqab, beyətə gəldi sipəhün. Parladı ruye çaməhün, gözlərimiz fərşirəhün, can bekəf o pabirqab, heyətə gəldi sipəhün. Fitniyə qatmaz özünü, çünki o yaxdı elimiz. Fitniyə qatmaz özünü, çünki o yaxdı elimiz. Ta canı var inqilaba, sanki dayaqdı elimiz. Ta canı var inqilaba, sanki dayaqdı elimiz. Azərbaycan o yaxdı inqilaba dayaqdı.
Həmsinin ağanın roman və hekayə ərsəsində də çoxlu illər işləyibdi, mütəvali və mütəmadi işləyibdi. Neçə yüz roman oxuyubdi, həm fars dilində, həm tərzimə olan romanları ki, dünyada məşhur romanlardılar, rus dilindən, Avropa dillərindən, bunların çoxu məşhurların hamısını oxuyubdi. Hamısını da tanıyır, danışanda bunlara istinad eləyir. Məxsusən rus dilində olan romanları, məşhur romanları, məsələn Tolstoyun romanlarını, ya məsələn Don Aran başqa bir romanları bunları təhlil edibdi, danışıb bunların haqqında. Hər birinin morunda demək olar ki, elmi nəzərlərin deyibdir, bunların o qüvvətlərin deyib ki, bunlar necə güclü romanlar, niyə bunlar qalıblar, niyə bunlar əbədi yaşayırlar, niyə bunlar tərzim olur bütün dillərə. Bunları çox elmi surətdə araşdırıbdır və bunları söhbət edir roman yazanlarla, yazıcılarla, tənqidçilərlə. Yəni, elmi nəzərlərin deyil, o hamıda qəbul edir və çoxlar da təəccüb edirlər ki, bir siyasi şəxs, bir fəqih və müştəhid dini alim, məsələn, romanda da belə təxəssüs ola bilər, hekayə yazmaqda da belə təxəssüs ola bilər, belə nəzərlər verə bilər. Həmçinin ərəb ədəbiyyatında, ərəb şeirlərinin çoxu məşhur şeirlər hifzidir, yəni bunları əzbərdən oxuyur, necə çox şairlərin, ərəb şairlərin divanlarını oxuyubdur, böyük şairlərinin və bunların çoxun şeiri hifzidir, bunların modu şeirləri qahı oxuyur, təhlil edir. Məna edir, təhlil edir bunları, hətta İslamdan qabaqcı cahiliyyət dövrünün şeirlərində və onun İslam dövründə olan şeirlərdə, həmçinin şahnamə şünaslığı, onun, yəni fars ədəbiyyatında, türk ədəbiyyatında Mahsusen çok şehriyarın hakkında şehriyarın ekser şehirlerini ağa okuyup da hepsinden de okuyor. Bizim Nuh'a yani Azerbaycan'ın Nuh'a edebiyatından çok yaxşı tanıyor.
Ay battı, sub açıldı, Zeynep Neva'ya geldi. Zehra dedi Hüseyin vay. Alem sedaya geldi. Cennat eden eşitti Peygamber gerami Ne'leynisiz ebasız Kerb-ı belaya geldi.
Allah'ım bütün günahımızla, bütün kusurumuzla, bütün ayıbımızla sana dönüyoruz. Döndüğümüzde o mahşer gününde bayrağımız İmam Hamenei'nin bayrağımız. Ve haşrolduklarımız da arkasından haşrolduğumuz da İmam Hamenei olsun. Ve o dönsün Allah'a desin ki Allah'ım sen de biliyorsun ve sen şahitsin ki ben de razıyım ki bunlar bana ümmet oldular desin. Bizim kurtuluş kapımız, necat kapımız da budur. Başka bir yol yok.
این جمله ای که شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی گرخ قلوب مأمنی میز یه واقعیت 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلاب خیلی از دیدار شما عزیزان خوشحال شدیم و به همه مردم عزیزمون در تبریز مننده سلام یتیرم و سلام علیکم و رحمت الله
ششتی صبر مینی موجلری فتدیز جو سریم خلق هلاکت نجاتیم کانم جمله آلم Gözünü yaran edi ki nüsret için Hamı sizden dileyir dertlerinin dermanı
Bu programda Aziz Rehber'in sesiyle beraber bu şahsların da sesini dinledik. Cetulistan ve Müslümin Mehmet Ali Ali Haşim Tebriz'in İmam Cümesi Hüccetül İslam ve Müslümin Mustafa Gülizade Gülşen Ebrar eserinin müelliflerinden Rahmetlik Hacer İkram Rahmetlik Elman Habib Güdüs TV'nin sedri Nureddin Şirin Rehber Tebriz Radyosu'nun senedli programlar grubunda hazırlanmış eser. Yazıcı Mehdi Nerbendi. Narrator Ebülfez Elayi. Rejisör Mehmet Rıza Rahimi.
Mehriban dostlarımız, aziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
خیابانه.
شهید سید علی اندرزگو. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük sizi bir daha Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün İslam İnqilabının böyük mücahidlərindən olan Şəhid Seyyid Əli Əndərzgu haqda sizinlə danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Seyyid Ali Əndərzgu Şəmsi 1318-ci ildə Tehran şəhərində dünyaya göz açdı. O, pak və məsum uşaq ilə uşaqlıq çağından dini elmləri öyrənməyə maraq göstərdi. İlk öncə, mücahid alim Şəhid Nəvvab Səfəvi ilə tanış oldu və zülmə qarşı mübarizəni ondan öyrəndi. Seyyid Ali Əndərzgu 15 Xordad 1342-ci Şəmsi il qiyamında haqqın batilə qarşı mübarizələrinə daxil oldu və şah rejiminə qarşı mübarizə meydanında çalışdı. Şəhid Əndərzgu 15 Xordad qiyamındakı mübarizələrdə şah rejiminin müzdürləri savak vasitəsilə izlənilib, bu qiyamdan sonra əsir tutuldu. Onu müxtəlif şəraitdə işkəncə etdilər və əzab əziyyətə məruz qoydular. Ancaq o müqavimət edib, heç nə danışmadı. Şəhid Seyyid Əli Əndərzgu 19 yaşında İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhin təbid amillərindən olan Həsən Əli Mənsurun məhv edilməsində mühüm rol ifa etdi. Seyyid Ali Əndərzqunun 15 Xordad qiyamında və Həsən Əli Mənsurun qətlindəki rolu şah rejimi vasitəsilə izlənilib yoxlanılmasına bəhs oldu. Belə isə o mücahid ruhani müxtəlif saxta adlar və simalarla mübarizəyə davam etdirdi. O təxminən 15 il müddətində şah rejiminin dəhşətli və qorxulu təhlükəsizlik təşkilatı, yəni savakı asılı saxladı. Şəhid Əndərzgu bütün bu illərdə dini və İslami elmləri öyrənməyə davam etdi. Thank you. Seyyid Ali Endərzqu Savak təşkilatını bezişdirən və onu qorxuya salan mücahid, ruhani, alim və mümin insan idi. İllər boyu bu adlı mübariz Savak təşkilatını öz ardıca gəzdirdi. Müxtəlif simalar və adlarla müxtəlif ölkələrə səfər edib, şah rejiminə qarşı mübarizə etdi. Onun xüsusiyyətlərindən mükəmməl atəş açmaq bacarığı, vilayət yolunda mübarizə, gizlin mübarizələr, danışığı və simasını dəyişib düşmənə nüfuz etməkdə xülasə etmək olar. Seyyid Ali Endərzqu mədəni və siyasi fəaliyyətlərdə də ən müvəffəq və uğurlu insanlardan və mücahidlərdən sayılırdı. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh müxtəlif mübarizələr və fəaliyyətlərində Şəhid Endərzqu ilə əlaqədə olurdu. İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyi Şəhid Ali Endərzqunun şəxsiyyəti haqda deyir, Şəhid Seyyid Ali Endərzqu Ali'nin pak dudumanı və Peyğəmbərin mütəhhər sulaləsindən idi. Müsəlman mübariz ki, Ali oğlu, və Ali ilə yol bir və ad bir idi. Şəhid Endərzqunun müəllimi olan Ayətullah Seyyid Haşim Rəsuli Məhəllati ona görə deyir ki, Şəhid Endərzqu çox ciddi, sakin, istedadlı və ən yaxşı şagirdlərimdən idi. Ondan qalan təkcə xatirə dərslərdə ciddi cəhdlə çalışması idi. Və nəhayətdə Şəhid Seyyid Ali Endərzqu ömür boyu mübarizədən sonra 1357-ci şəmsi ili Şəhrivər ayının ikisində düşmənin atəş açması nəticəsində öz həqiqi və ürək arzusuna çatıb şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Adlım mücahid, ruhani və alim Şəhid Seyyid Ali Endərzqu 40 yaşındaykən Pərvərdigarın dəvətinə ləbbəyk deyib İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunun davamında şəhid oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran prezidenti Pakistan başnaziriyle telefonda danıştı. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri müxbirlərə danışıb. Məhəmməd Əl-Husi deyib, əli bağlı qalmayacağıq. Və Livan Hizbullahının qüdrəti qərb mediasını heyrətə saldı. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq.
İran prezidenti dost və qardaş ölkə Pakistanın seldən zərər çəkmiş xalqına hər növ imdad və yardım üzrə İranın hazırlığını bildirdi. Prezidentlik ofisinin məlumatına görə Səd İbrahim Rəisi Pakistan Başnaziri Şahbaz Şərif ilə telefon bağlantısında öldürülmüş insanlar üzrə ölkə dövləti və xalqına baş sağlığı verərək iki ölkənin dostça və qardaşça əlaqələrinin davam etməsinə təkid etdi. Şahbaz Şərif isə bu yardım elanından təşəkkür edib və dedi, İran İslam Cumhuriyyəti hər zaman Pakistanın çətin günlər dostu və himayəçisi olmuşdur.
İran İslam Respublikası ordusunun hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandanı ən müasir əməliyyatın müştərək hərbi pilotsuz təyyarə təlimində keçildiyini vurğulayıb. Ayrıbının məlumatına əsasən, İran İslam Respublikası ordusunun 1401 birgə pilotsuz uçuş aparatı təlimləri ötən cümə axşamı 25 avqust tarixində başa çatıb. Bu təlim İran İslam Respublikası ordusunun dörtlü qüvvələri Xatəmül-Ənbiya hava hücumundan müdafiə birgə bazasının iştirakı və Xatəmül-Ənbiya mərkəzi bazasının nəzarəti ilə keçirilib. Dörtlü qüvvələrin yerli kəşfiyyat, müşahidə və döyüş pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə və müxtəlif əməliyyatların həyata keçirilməsi bu təlimin diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən idi ki, iştirakçı qüvvələr tərəfindən yüksək dəqiqliklə yerinə yetirildi. İran ordusunun hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandiri Briqada Generalı Əli Rıza Səbayfər deyib, ordunun 1401 birgə pilotsuz uçuş aparatı təlimlərində puallar ən son və ən müasir əməliyyatları uğurla həyata keçirdilər və misilsiz təşəbbüslər və texnikalar bu təlimdə tətbiq edildi.
İran İslam Cumhuriyyəti MPT-nin gözdən keçirmə konferansının 10-cu dövrünün yekun sənədinin ön yazısının balansız məzmunundan narazılıq bildirdi. İrnaya görə İran Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Sülh və Təhlükəsizlik üzrə baş direktoru Əsədullah Eşraq Cəhrumi konferansın bağlanışında dedi. Qərbi Asiyada nüvə silahından boş bir məntəqə yaratmaq mövzusu əsas əhəmiyyətə sahibdir. Eşraq Cəhrumi artırdı, nüvə silahlarının inkişafına mane olan müqaviləni gözdən keçirmə konferansının 10-cu turunun hazır ki, mətni şəffaf və inklüziv deyildi.
İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Şuşada jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Ayrıbının məlumatına əsasən, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra baş verən son hadisələrlə yaxından tanış olmaq məqsədi ilə ötən gün Bakıda fəaliyyət göstərən 160-a yaxın rezident və qeyri-rezident səfirlər, hərbi attaşelər və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri işqaldan azad edilmiş Füzuli, Şuşa və Laçın şəhərlərinin, eləcə də Laçın dəhlizinin son vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün bölgəyə səfər ediblər. Bu səfərdə İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri və səfirliyin hərbi attaşesi də iştirak edib. Həmin səfər çərçivədə İran İslam Respublikasının səfiri Seyid Abbas Musavi jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən Qarabağda işqal olunmuş ərazilərin azad edilməsindən və üçtərəfli bəyanatın icrasından bir daha məmnunluğunu ifadə edib. Diplomat bildirib ki, təxminən 30 ildir ki, İran ərazisi Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikasına qoşduraraq qardaşlarımızın gediş-gəlişi üçün əsas tranzit yolu olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının hakimiyyət orqanları tərəfindən təqdir edilən bu marşrut hələ də qardaş və bacılarımız üçün mövcud olan əsas marşrutdur. O əlavə edib, biz regionun yeni reallıqlarını başa düşürük, lakin hesab edirik ki, istənilən regional plan bu reallıqlara əsaslanmalıdır və bu region ölkələrinin bütün məsələləri 3+3 formatında öz həllini tapmalıdır. İran İslam Respublikasının səfiri sonra Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında davam edən sülh danışıqları və təşəbbüslərini dəstəkləyib və deyib, beynəlxalq münasibətlərdə əsas prinsiplərdən biri budur ki, iki tərəfli, regional və s. danışıqlar zamanı müxtəlif ölkələr öz maraqlarını başqa ölkələrin maraqları ilə ziddiyyət əsasında müəyyən etməməlidirlər.
Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Van Hunanyan Armin Press xəbər agentliyi ilə müsahibədə Vaşinqtonun yeni Amerikalı həmsədr təyin etməsinə Azərbaycanın reaksiyasını şərh edərkən bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin davamlı və hər tərəfli həllinə dəstək vermək üçün beynəlxalq mandata malikdir və bu qrupun mandatını heç kim ləğv etməyib. Bu barədə xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT Minsk qrupunun ləğv edilmədiyini vurğulayıb. Ayarabinin məlumatına əsasən Nazirliyin sözçüsü Van Hunanyan Armenpress xəbər agentliyi ilə müsahibədə Vaşinqtonun yeni Amerikalı həmsədr təyin etməsinə Azərbaycanın reaksiyasını şərh edərkən bildirib ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin davamlı və hər tərəfli həllinə dəstək vermək üçün beynəlxalq mandata malikdir və bu qrupun mandatını heç kim ləğv etməyib. Avqustun 25-də yerləşmiş ştatların dövlət katibi Antony Blinken, səfir Filip Rikeri Qafqaz danışıqları üzrə baş məsləhətçi təyin edib. O, eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədli kimi fəaliyyət göstərəcək. Xatırladaq ki, Blinken dediyinə görə ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli siyasi nizamnaməsi üzrə danışıqlarda Ermənistan və Azərbaycana kömək etmək öhdəliyi götürür. Səfir Riker Avropa İttifaqı kimi həmfikir tərəfdaşlarla iki tərəfli əsasda məşğul olacaq və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Ermənistan və Azərbaycan arasında birbaşa dialoqa kömək edəcək deyə o bildirib. Bununla əlaqədar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Blinkenin açıqlamasına sərt münasibət bildirib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullahyeva bu xüsusda deyib, ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin Qafqaz danışıqları üzrə baş məsləhətçi vəzifəsinə Filip Rikeri təyin olunmasına dair mətbuat bəyanatında bölgədəki post münaqişə reallığından uzaq yanaşmanın sərgilənməsi təəccüb doğurur. Minsk qrupu ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi ən yüksək səviyyədə dəfələrlə və aydın şəkildə ifadə olunub. Faktiki olaraq fəaliyyət göstərməyən Minsk qrupun reanimasiya edilməsi cəhdləri ABŞ-ın Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesindən uzaqlaşması ilə nəticələnə bilər. Qarabağ münaqişəsi həll olunub və Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən tərəfdaşlarımız anlamalıdır ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə danışıqların Qarabağ məsələsi ilə əlaqələndirilməsi heç də normallaşmaya xidmət etmir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Fransa və ABŞ səfirlərinin Şuşaya dəvəti qəbul etməməsini Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik saydığını deyib. Ayrabinin məlumatına əsasən Hikmət Acıyev dünən deyib, Fransa və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirləri bugün Şuşada deyirlər. Onlar Azərbaycan hökumətinin dəvətinə açıq şəkildə etinasızlıq göstəriblər. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Şuşada keçirilən beynəlxalq konfransdakı söhbətində bunun ölkənin ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik kimi qəbul edildiyini bildirib. Biz bunu ərazi bütövlüyümüzə qarşı hörmətsizlik kimi qəbul edirik. Çünki bu ölkələrə görə münaqişə hələ bitməyib. O qeyd edib ki, Fransa və ABŞ ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi münaqişəyə töhfə verməyib. Onlar 30 il bizim Azərbaycanın zamanını itirdilər. Bu səfərə qoşulmamaqla onlar bir daha etinasızlıq nümayiş etdirdilər.
Yemənin Ali Siyasi Şurasının üzvü təkid etdi, düşmən hərəkətləri və atəşkəs halları bizi böyük mübarizə və zəfər üçün hazırlıqdan geri qoymayacaq. Əl-Məyyadinə görə Məhəmməd Əli Əl-Husi açıqladı, biz bu dəlilə atəşkəsi qəbul etdik ki, müharibənin davamını istəmirik. Ancaq əgər Yemən mühasirəsi və təcavüzlər davam edə, əli bağlı qalmayacaq. Əl-Husi, Yemənin 3 günlük müharibəsi ilə paralel olaraq hücumlar isə olubdur deyə siyanist hərbçili rəsmilərin iddialarına toxunaraq artırdı. Bu iddialar əsasızdır və ancaq bizim arzumuz siyanist düşmənlə birbaşa qarşılaşmaqdır.
CNN Xəbər Agentliyi Livanda Hizbullahın yaranmasının 40-cı il dönümü ilə bağlı hazırladığı xəbərdə bu qrupun 40 il əvvəlkindən daha güclü olduğunu yazıb. Ayrıbının məlumatına əsasən Amerikanın CNN xəbər agentliyi bu hesabatda Hizbullahın ağır sanksiyalara dünyada təcrid olunmasına baxmayaraq, bu il 40 illiyini öncəki illərdən qat-qat güclü şəkildə çox sayda insan arasında qeyd etdiyini bildirib. CNN bildirib ki, bu illər ərzində Livan Hizbullahı kiçik şiə təşkilatından ciddi siyasi və regional gücə çevrilməyə çalışıb. Bugün 40 ildən sonra Hizbullah dünya arenasında həmişəkindən daha güclü görünür. CNN yazır, Hizbullah lideri Seyid Həsən Nəsrullah ABŞ-ın sanksiya siyasına daxil edilib, amma bütün bunlara baxmayaraq bu şiə qrupunun gücü hər ötən il daha da artır.
Siyanist rejim hərbçiləri son həftədə bir fələstinini öldürüb və onlarca nəfəri yaraladılar. Siyanistlər öz ekspansionist məqsədlərinə çatmaq üçün Fələstinin müxtəlif məntəqələrinə hücum edib və fələstinləri şəhid edib, yaralayıb, yaxalayıb və zindana göndərirlər. Fələstin informasiya portalına görə Fələstin Haqları Mərkəzinin hesabatına əsasən, İki həftə öncə siyanist hərbçilərin güllələri nəticəsində yaralanan Nablus sakinli Fələstinli gənc Muhammed Merzuq Ərayişə aldığı zərbələrdən dolayı şəhid oldu. Bu məlumata görə işğal olmuş ərazilərdə İsrail işğalçıları və Fələstinlər arasında 89 toqquşma halı baş verib ki, onun nəticəsində onlarca nəfər yaralanıb.
Ermənistan və Rusiyanın yüksək səviyyəli hərbçiləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin modernləşdirilməsi və İslahatlar prosesini müzakirə ediblər. Ayrabinin məlumatına əsasən Rusiyaya işgüzar səfəri çərçivəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi general-mayor Edvard Aseryan, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Rusiya Müdafiə Nazirinin birinci muavini ordu generalı Valeri Grasimov ilə görüşüb. Görüşdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Rusiyalı həmkarına Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində baş verən son hadisələr, eləcə də Qarabağda qeyd alınan gərginlik və mövcud vəziyyət barədə məlumat təqdim edib. Bildirilir ki, görüş zamanı Ermənistan-Rusiya hərbi əməkdaşlığı ilə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə olunub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin modernləşdirilməsinə və islahatların gedişinə təkid edilib.
Ukrayna müharibənin 185-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 46.500 hərbçi, 1939 ədəd tank, 4.254 ədəd zirehli döyüş maşını, 1.045 ədəd artilleriya sistemi, 274 ədəd reaktiv yayılım atəş sistemi, 148 ədəd hava hücumunda müdafiə sistemi, 234 ədəd hərbi təyyarə, 202 ədəd helikopter, 3.165 ədəd avtomobil texnikası, 836 ədəd PUA, 196 qanadlı raket, 15 gəmi qayıq, 99 xüsusi avadanlıq itirib.
Və sonda Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin taktiki aviasiyası rusların Xersondakı hava hücumundan müdafiə obyektlərinə, Novopetrovakadakı əsas məntəqəsinə canlı qüvvə və texnikasının toplandığı ərazilərə zərbə indirib. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin PIODEN əməliyyat komandanlığı məlumat yayıb. Məlumat əsasən Ukrayna əraziyə 250-dən çox raket və artilleriya vasitələri ilə atəş açıb. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.
Hörmətli dinləyicilərimiz, bundan əvvəlki bəzi proqramlar zamanı biz Tehran vilayəsinin müxtəlif şəhərlərində olmuş, onların tarixi və möhtəşəm abidələri ilə tanış olmuşuq. İndi bu vilayətin paytaxtı olan Tehran şəhəri ilə tanış olmaq vaxtıdır bizimlə qalın. Tehran Əlbürz dağ silsiləsinin ətəyində və coğrafi cəhətdən İranın şimal hissəsində yerləşən İranın paytaxtı və ən sıx məskunlaşan şəhəridir. 730 kvadrat kilometr ərazisi və təxminən 9 milyon əhalisi olan bu şəhər dünyada əhali baxımından 37-ci, böyüklüyünə görə isə 24-cü yerdədir. Bu metropolda Fars, Türk, Kürd, Mazandarani, Lor və s. müxtəlif tayfalardan olan 9 milyondan çox insan yaşayır. Tehran əhalisinin 98%-i fars dilini başa düşür və onların 10%-i fars dilindən başqa dünyada ümumi dillərdən ən azı birində danışa bilirlər. Keçmişdə Tehran ləhcəsi vaxt keçdikcə solğunlaşan və dəyişilən Tehran xalqına xas idi. Bugün bu ləhcədə yalnız Şemiranat və Damavənd rayonunda danışılır, amma Tehranda insanlar arasında ümumi olan ləhcə Qacarlar dövründən yaranıb. Tehranın adı ilk dəfə təxminən eramızdan əvvəl 2-ci əsrin sonlarında Yunan Feodosiusun yazılarından birində çəkilir ki, bu da Reyin tabeliklərindən biri kimi qeyd olunur. Əbu Sa'd Samani kitabında özü Tehran Reydən olan və miladi 874-cü ildə vəfat edən Əbu Abdullah Məhəmməd ibn Həmədə Tehrani Razi adlı bir şəxsin adını çəkmişdir. Tehranla bağlı ən qədim fars sənədi olan bu məqalə Tehranın Hicri Qəmri 3-cü əsrdən əvvəl mövcud olduğunu göstərir. Monqolların İran və Riyə hücumu zamanı Tehran kiçik bir kənd idi. Buna görə də İran sakinlərinin diqqətini çəkdi və onlar Monqol hücumundan sağ çıxmaq üçün oraya üst tutdular və orada məskunlaşdılar. Beləliklə, Tehran şəhərinin ilk təməl daşı qoyuldu. Reyin məzhəb savaşları nəticəsində dağıdılması və Monqolların talan və qırğınları Tehran əhalisinin sayını artırdı. Səfəvilər sülaləsinin Şah Təhmasib Səfəvidən sonra Tehran əsaslı dəyişikliklərə başladı. İranı Yazvin şəhərindən idarə edən Şah Təhmasib bəzən İmamzadi Həmzəni ziyarət etmək üçün Tehrana yaxınlaşır və Tehran ətrafında ovçuluq edirdi. Bu, onun hava şəraiti yaxşı olan Tehrana diqqət yetirməsinə səbəb oldu. Onun əmri ilə miladi 1582-ci ildə Tehran ətrafında 114 qullədən ibarət olan bir döyüş qalası dikildi. Həmçinin Tehranın ətrafında 4 qapı dikilmişdir ki, bunlar Şah Əbdüləzim qapısı, Dolab qapısı, Şemiran qapısı və Qəzvin qapısı idi. Tehran haqdakı məlumatımızın ikinci hissəsini növbəti verilişimizdə diqqətinizə çatdıracaq, dəyərli dostlarımız.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbasiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edəcəyik. İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri dedi, İranın xarici siyasəti qonşu ölkələrlə əlaqələrin genişləndirilməsidir. Seyid Abbas Musəvi, Azərbaycan Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Kontr-Admiral Sübhan Bəkirovla görüşdə əlavə edib. İrana silahlı qüvvələri daima iki qonşu və müsəlman ölkə olan İran və Azərbaycan Respublikası arasında dostcasına və qardaşcasına əlaqələrin əsas himayədarları olublar və vardırlar. Musəvi söyləyib, Tehran-Bakı əlaqələri iki ölkə başçılarının iradələri əsasında inkişaf edib, dərinləşməkdədir və iki ölkənin yaxşı hərbi əlaqələri, iki tərəfli əlaqələr səviyyəsini strateji əlaqələrə yüksəltmişdir. Azərbaycan Respublikasının hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı da ortaq tarixi mədəni köklərə malik olan iki qonşu və müsəlman ölkə, İran və Azərbaycan Respublikası arasındakı olduqca yaxın və dostcasına əlaqələrə işarə ilə bu əlaqələri iki ölkənin dostları üçün arxayınlıq, düşmənləri üçün isə narahatlıq mənbəyi adlandırıb, iki ölkənin silahlı qüvvələrinin həmkarlıqlarının genişləndirilməsinə təkid edib. Laçın şəhəri Azərbaycan Respublikasının nəzarətinə verilib. Laçın dəhlizinə alternativ yaradıldıqdan sonra Laçın şəhəri Azərbaycan Respublikasının nəzarətinə verilib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə 2020-ci il 10 noyabr, üç tərəfli bəyanata əsasən, Azərbaycan Respublikası Qarabağdakı ermənilərin Ermənistana birbaşa və Azərbaycanın müdaxiləsi və nəzarəti olmadan alternativ quru yolla, qovuşmasını təmin edəcəyi təqdirdə Laçın şəhəri rəsmi Bakıya qaytarılacaqdır. Azərbaycan Respublikası Laçın şəhərindən keçən dəhlizin Laçından yan keçən dəhliz ilə əvəz edilməsi üçün öz vəsaiti hesabına Qarabağdakı ermənilərlə və Ermənistan üçün yeni yol inşa etmişdir. Rusiya sülhməramlarının yeni yol və dəhlizə köçmələrindən sonra Laçın dəhlizi razılığa əsasən Azərbaycana təhvil verilib. Azərbaycan Respublikası medialarında yayılan videoya görə Azərbaycan ordusu bir binanın üzərində Azərbaycan bayrağı ucaldaraq Laçının Azərbaycan Respublikası ordusunun nəzarətinə keçdiyini elan ediblər. Avropa Şurası rəhbərinin iştirakı ilə avqustun 31-də Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşü gözlənilir. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarel Mişelin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistanın baş nazirinin görüşü baş tutacaq. Bu barədə cümə axşamı TASM müxbirinə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumatda deyilir, avqustun 31-də Brüsseldə baş nazir Paşinyan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarel Mişel arasında üç tərəfli görüş təşkil olunacaq. Sonuncu dəfə mayın 22-sində Brüsseldə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarel Mişel və Ermənistan Respublikasının başnaziri Nikol Paşinyanla görüş olub. Rusya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Kremlin mətbuat xidməti bildirib, Ermənistan tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutan telefon danışığı zamanı Qarabağ ətrafında vəziyyətin müzakirəsi davam etdirilib. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında 9 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatlarının ardıcıl icrasının vacibliyi bir daha təsdiq olunub. Eyni zamanda regionda sabitliyin təmin edilməsində Rusiya sülh məramlı kontingentin rolu qeyd olunub. Rusiya ilə Ermənistan arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin gələcək inkişafının bəzi aktual məsələlərinə toxunulub deyə Kremlin məlumatında qeyd olunub. Avropa İttifaqı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bütün problemlərin hər tərəfli həllinin tərəfdarıdır. İttifaqın Ermənistandakı nümayəndə heyətinin sədri səfir Andra Viktorin bunu deyib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə səfir bildirib Avropa İttifaqı münaqişə tərəflərinin barışmasında və Dağlıq Qarabağın probleminin stabil həllində maraqlıdır. Onun sözlərinə görə regionda uzun müddətli sülhün bərqərar olması üçün irəliləyişə zəmanət verəcək müvafiq mühit təmin etmək lazımdır. Andriya Viktorin əmindir ki, bu kontekstdə qalan əsirlərin qaytarılması eləcə də itkin düşənlərin axtarışında irəliləyiş əldə etmək üçün daha çox iş görülməlidir. Biz Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin nizamlanmasına yönəlmiş bütün səyləri alqışlayırıq və münaqişə ilə bağlı bütün məsələlərin hər tərəfli həllinin tərəfdarıyıq. Avropa İttifaqı cari və gələcək sülh müqaviləsi danışıqlarını və sərhəd məsələləri regionda kommunikasiyaların açılması üzrə barışıq səylərini güclü şəkildə dəstəkləyir deyə Andriya Viktorin vurgulayıb. ABŞ-ın Ukraynaya ən iri hərbi köməyi elan olunub. ABŞ prezidenti Ukraynanın müstəqillik günündə bu ölkəyə təxminən 3 milyard dollar dəyərində yeni hərbi yardım paketinin təqdim edilməsindən xəbər verib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Joseph Biden deyib, bu Vaşinqtonun indiyədə ən böyük öhdəliyidir. AVV-nin çərşənbə günü yayılan mətbuat bəyanatında Biden-ə istinadla deyilir, Birləşmiş Ştatlar öz suverenliyini müdafiə sahəsində mübarizəsini davam etdirməkdə Ukrayna xalqını himayə etməyə sadiqdir. Bu öhdəliyin bir hissəsi kimi mən bu günə də özümün ən böyük təhlükəsizlik köməyimi elan etmək şərəfinə nail olmuşam. Belə ki,